ko fewti e gartu Donald Trump e laamu États-Unis haqillaaji fuf njehi koye immigration manam ummotooɓe leyɗe goɗɗe sabu yidde arde Amérique.
Concernant l'immigration ina waawi waɗɗum arate kadi
woodi terme ɗo ngannduɗaa huutirinoom no haalino terme ɗo haalno o wino lawƴe États-Unis aussi.
Cheikh Oumar Diéme o woni ko master 2 e ko wiyete administration publique o miijii ko Trump gartugol mum ma waɗan Afrique caɗeele.
Je pense que récession
gartugol Donald Trump e laamu ngu weeɓata e leydi men wonɓe caggal leydi wonɓe États-Unis toon e leydi maɓɓe. Ɓaadeeɗe anndi Donald Trump kañum yiɗa yiide ɓe ɗon ɓaade en nguli koye haɓaade yiɓe men wonɓeɓe toon so ɓe ngalaa kaydaaji te kanko kala ko wii mao wat so wii kon ko mahlaatoo ne waawi addandeɓe caɗeele mbeɗe huli heen seeɗa mbeɗe sikki noon ɓiɓɓe leydi men wonɓe toon ko maɓɓen kaɓɓa koye maɓɓe kaɓɓa koye no
feewi. Hawa aan janngi ko relation international walla jokkondiral hakkunde leyɗeele miijo makko ko Donald Trump himmeeji mum fof ko dawla Amérique.
Min yiyannde am woni ko dañdaa impact propre e pays africain ɗi à part voilà so waɗi freine immigration o yaltini décret ɗi ngannduɗaa voilà ma waɗ empêché nannooɓe toon ɗe o yaltinaɓe mais yiɗnooɓe yahde toon ɗe kadi ɓe daña caɗeele o adda blocage uji pour waɗa compliqué un peu.
Alassane Sow woni ko hitaantata ɓiro science politique omo heddii e yaakaare wonde Amérique e dawla Afrique ma jokkondirno moƴƴi.
Njaani ko musnoɓe ɗum wontini ya certaine des information qui disent qu'il faut omo waawi artirde les immigrés nation contre quelque chose qui n'est pas légal. Là, il va y avoir un certain nombre de problèmes. En tout cas, c'est ce que je sais à propos de cela. La relation entre les Africains et les États-Unis, je pense que ça peut influencer quelque chose.
Mbate ido mi joji fof ma won ko tentinta politique Donald Trump et no arti et lamu de dawla Amérique do e duubi feeda ma gede de lap c'est de Nouruba, Voix Fulfulde, Dakar.